stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before. Practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come through. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. Then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I love you.
Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Προσπαθούμε με τη μουσική να κρατάμε τα νεύρα μας σε σχετικώς καλή κατάσταση. Αυτό που γίνεται σήμερα στους δρόμους δεν υπάρχει. Μιλάμε για κυκλοφοριακή συμφόρηση που ξεπερνά κάθε προηγούμενο. Άρχισε και ο δακτύλιος από σήμερα, έχετε το νου σας. Τώρα η είδηση του Σαββατοκύριακου, δεν ξέρω για σας, για μένα τουλάχιστον, ήταν αυτή η κινηματογραφική ληστεία, η ληστεία του αιώνα στο Λούβρο. 4 λεπτά διήρκεσε, έφυγαν με σκούτερ, με ανυψωτικό μηχάνημα έφτασαν στο παράθυρο και μπήκαν μέσα και σήκωσαν ένα μεγάλο τμήμα από το θησαυρό του Ναπολέοντα. Πιο πολύ γέλασα με Έλληνα επισκέπτη του Λούβρου εκείνη την ώρα, ο οποίος μίλησε το πρωί στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή στο Open και ο οποίος είπε «Τελικά δεν συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα». Έχει μια σχετική παράδοση βέβαια το μουσείο. Το 1911 είχαν κλέψει τη Μόνα Λίζα, θυμίζω. Τη βρήκαν 3 χρόνια μετά, όταν ο κλέφτης επιχειρούσε να την μεταπολίσει. Μην έχετε αμφιβολία ότι στο Hollywood μελετούν ήδη τις λεπτομέρειες της ληστείας αυτής και θα τη δούμε σύντομα την ταινία. Έκλεψαν 9 αντικείμενα, είχαν κλέψει 10 λέει και το ένα τους έπεσε φεύγοντας τους έπεσε το στέμα της αυτοκράτηρας Ευγενίας, συζύγου του Ναπολέοντα του Τρίτου, το οποίο είναι διακοσμημένο με 1354 διαμάντια και 56 σμαράγδια, βρέθηκε σπασμένο έξω από το μουσείο, τους έπεσε, λέει, πιθανότατα κατά την προσπάθειά τους να διαφύγουν. Όλα του πάνε καλά του Μακρόν, ε? Κυκλοφορεί και μια έντονη φήμη στο Παρίσι ότι μπορεί η ληστεία να έγινε κατά παραγγελία, δηλαδή συλλέκτης να έστειλε τους συγκεκριμένους για να σηκώσουν τα κομματάκια που του λείπαν από τη συλλογή. Ξέρετε ποιο θα είναι το χειρότερο? Το χειρότερο θα είναι να αποδομήσουν αυτά τα κοσμήματα για τις πέτρες, για τους πολύτιμους λίθους, και έτσι ουσιαστικά να τα καταστρέψουν. Αυτός όμως είναι, μάλλον, επισημαίνουν οι αναλυτές, και ο μοναδικός τρόπος για να μην συλληφθούν στη συνέχεια. Τώρα δεν έχω καταλάβει καλά τι γίνεται στα σούπερ μάρκετ. Όσοι επισκεφθήκατε το Σαββατοκύριακο σούπερ μάρκετ, παρακαλώ να μας στείλετε μηνύματα αν βρήκατε μειωμένες τιμές και σε ποια είδη. Άκουσα ότι οι καβουροδαγκάνες πανέλεοι έπεσαν, και η πάτη, προφανώς επειδή μας ξεπατώνουν στα υπόλοιπα προϊόντα, σου λέει πάρε φτηνά ένα πάτο. Περιμένω με μεγάλο ενδιαφέρον να δω αν θα τηρηθεί αυτή η συμφωνία για τους 2.000 κωδικούς. Βέβαια πρέπει να πω ότι υπάρχει και μια ασάφεια, το είπα και την Πέμπτη εδώ στο ραδιόφωνο στον Real FM, υπάρχει μια ασάφεια σε σχέση με τους κωδικούς. Δηλαδή διαβάζω, ας πούμε, στη λίστα για δεκάδες κωδικούς που αφορούν μανταλάκια. 10, λέει, διαφορετικά μανταλάκια. Επομένως, λέω, μήπως οι κωδικοί δεν είναι 2.000 στην ουσία, αλλά λιγότεροι, και εν πάση περιπτώσει το βασικό που λέω είναι ότι πρέπει να γίνει έλεγχος τώρα από την πλευρά του κράτους για να δούμε αν εφαρμόζεται αυτή η συμφωνία και σε ποιο βαθμό. Η πρώτη εικόνα δεν είναι καλή. Η καβουροδαγκάνα, για να κάνω και εγώ το σαρδάμ της ημέρας, και ο πάτος για τα παπούτσια και το κατσαριδοκτόνο δεν είναι κωδική απολύτου προτεραιότητας για τον οικοκύριο. Δηλαδή την κυνηγάω την κατσαρίδα και με την παντόφλα, κατάλαβες. Καλημέρα, Real Blogger. Για το Λούβρο μου λέει, κλαίω τις ασφαλιστικές εταιρείες και κάνει πρόταση οι Γάλλοι να φωνάξουν τον Τζορτζ Κλούνεϊ και την υπόλοιπη ομάδα για βοήθεια. Τώρα, στα καθημάς φαίνεται ότι ανεβαίνει πάλι το θέμα των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Είχαμε χθες ενδιαφέρουσες δηλώσεις Φιντάν. Και αναμένεται σήμερα, εντός της ημέρας, συνάντηση Γεραπετρίτη Φιντάν στο περιθώριο της Συνόδου των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είχαμε δύο μετατοπίσεις, μία ελληνική και μία τουρκική, χθες και σήμερα το πρωί, με δηλώσεις από τη μία του Πρωθυπουργού στη Βουλή την Παρασκευή, που μίλησε για την διάσκεψη των χωρών της ευρύτερης περιοχής, μια διάσκεψη δηλαδή ανάμεσα σε Ελλάδα, Κύπρο, Τουρκία, Αίγυπτο και Λιβύη, για να συζητήσουν τα θέματα της ΑΟΣ και γενικώς των θαλασσίων ζωνών και οδών. Είναι η πρώτη φορά που η Ελλάδα δέχεται να ανοίξει μια τέτοια ευρύτερη συζήτηση, να γίνει μια τέτοια ευρύτερη διάσκεψη. Και είχαμε από την άλλη πλευρά τον Φιντάν, ενώ η Τουρκία επέμενε μέχρι τώρα στα 6 μίλια στο Αιγαίο για τον ελληνικό θαλάσσιο χώρο, για την ελληνική υφαλοκρηπίδα, είχαμε τον Φιντάν να δηλώνει ότι εμείς λέμε ότι πρέπει να μείνετε στα 6 μίλια, εσείς μιλάτε για 12 μίλια, να καθίσουμε στο τραπέζι να συζητήσουμε. Και πληροφορίες από την Άγκυρα λένε ότι από τουρκικής πλευράς προτείνεται να υπάρξει μια ευρύτερη συζήτηση, μια συνεννόηση, αλλού να είναι 12, αλλού να είναι 9, αλλού να είναι 6, ανάλογα με τα συμφέροντα της κάθε πλευράς. Αυτή είναι μια πολύ δύσκολη συζήτηση, ειδικά μάλιστα όταν το Διεθνές Δίκαιο προβλέπει το δικαίωμα της χώρας μας να αυξήσει το θαλάσσιο χώρο της από τα 6 στα 12 ναυτικά μίλια. Δεν είναι απλώς δύσκολη συζήτηση, είναι εξαιρετικά δύσκολη. Και φαίνεται ότι αυτή η μετατόπιση, η αλλαγή θέσης από τουρκικής πλευράς ήρθε μετά την προαναγγελία του ελληνικού βέτο για τη συμμετοχή της Τουρκίας στο SAFE, στο πρόγραμμα των Ευρωπαϊκών Εξοπλισμών, και είναι μια προσπάθεια της Άγκυρας να εξασφαλίσει την συμμετοχή της. Βέβαια όλα αυτά είναι λόγια, και μάλιστα λόγια, ξαναλέω, που ενέχουν πολύ σοβαρούς κινδύνους και απειλές για τα εθνικά κυριαρχικά μας δικαιώματα. Και πάντως δεν ακούστηκε από την άλλη πλευρά, από την άλλη όχθη, από την Άγκυρα, τίποτα για το κάζους μπέλι και την κατάργησή του που ζητάει η Ελλάδα. Αξίζει να σημειωθεί σε αυτό το πλαίσιο ότι ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας είπε, απευθυνόμενος προς τους Τούρκους, ότι πρέπει να διορθώσουν τα πράγματα στην ευρύτερη περιοχή, στις σχέσεις τους, και έκανε επισημάνσεις και για τη λειτουργία των θεσμών και της δημοκρατίας στη γειτονική χώρα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι αν δεν υπάρξει πρόοδος πρώτον στις σχέσεις με τους γείτονες της Τουρκίας και δεύτερον εσωτερικά σε ό,τι αφορά την τήρηση των δημοκρατικών θεσμών, θα είναι κλειστή η πόρτα του SAFE. Η επίσημη απάντηση της Αθήνας στις δηλώσεις Φιντάν είναι ότι δεν μπαίνουμε σε καμία συζήτηση για θέματα που συνδέονται με την εθνική μας κυριαρχία. Φαίνεται όμως ότι υπάρχει μια κινητικότητα και θα πρέπει να παρακολουθούμε από κοντά τα συμβαίνοντα τις επόμενες μέρες και εβδομάδες. Σημειώστε, δεν ξέρω αν είναι τόσο θετική εξέλιξη όσο διάφορες πλευρές λένε. Ο πρώην Πρωθυπουργός, για παράδειγμα, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, είπε ότι είναι θετική εξέλιξη. Και εγώ λέω ότι είναι θετική εξέλιξη, δεν ξέρω σε ποιο βαθμό, θα το δούμε αυτό στην πορεία. Μιλώ για τη συντριβή του Τατάρ στα κατεχόμενα της Κύπρου. Ο Τατάρ που είναι γνωστός για τις σκληρές θέσεις του και για την ταύτισή του με τον Ερντογάν, έχασε, και μάλιστα ο αντίπαλός του, ο Ερχιουρμάν, πήρε 62,76%. Τεράστιο ποσοστό στα κατεχόμενα. Πολλοί λένε ότι η επικράτησή του μπορεί να ξαναφέρει την τουρκοκυπριακή κοινότητα στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης και να δημιουργεί μια ελπίδα, να ανοίγει ξανά ένα παράθυρο ελπίδας για την επανένωση της Κύπρου. Νομίζω είναι πρόωρη αυτή η διατύπωση προσδοκίας και ελπίδας. Ας περιμένουμε να τον δούμε πώς θα κινηθεί τις πρώτες μέρες. Πάντως σίγουρα καλό είναι που έδιωξαν τον Τατάρ, που ήταν πάρα πολύ σκληρός και πάρα πολύ άκαμπτος. Το τρίτο μήνυμα του Real Blogger είναι και το καλύτερο σε σχέση με τους κωδικούς των σούπερ μάρκετ και την εικόνα που υπάρχει. Πού είσαι, Βαρουφάκη, λέει, με τη δημιουργική σου ασάφεια. Εδώ υπάρχει όμως η δυστυχώς ελάχιστα δημιουργική σαφήνεια των τιμών του σούπερ μάρκετ που τις βλέπουμε όλοι. Καλημέρα και στο Γιώργο το Βογιατζή, στην όμορφη Καλαμαριά. Ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια, αγαπητέ φίλε, για το χθεσινό φίλο της Real News, που είχε θέμα την Νέα Γάζα και τον ρόλο που διεκδικεί η Ελλάδα στους τομείς της ανθρωπιστικής βοήθειας, της σταθεροποίησης της Παλαιστινιακής Αρχής και κυρίως, το καταλαβαίνουμε όλοι οικονομικά τι σημαίνει αυτό, της ανοικοδόμησης της κατεστραμμένης περιοχής. Βέβαια, παρά τη σημερινή δήλωση από τον πρόεδρο Τραμπ ότι η εκεχηρία τηρείται στην περιοχή, τα πρώτα δείγματα δεν είναι καλά. Έχουμε αψιμαχίες που μπορεί να οδηγήσουν στο να επιστρέψουμε ολόταχώς σε πολεμική σύγκρουση. Καλημέρα στον Νίκο από την Καλυθέα. Επιτέλους, λέει, πήρα 10 ζευγάρια πάτους. Καλημέρα και στον Πάνο που μου λέει, Νίκο, το σούπερ μάρκετ οριακά το αντέχουμε. Από το κρεοπωλείο φεύγουμε με εγκεφαλικά και άδεια πορτοφόλια. Πράγματι, οι τιμές στο κρέας έχουν ξεφύγει. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο που στέλνει το μήνυμά του από τη Χαλκίδα. Στο σούπερ μάρκετ το Σάββατο στη Χαλκίδα καμία αλλαγή στις τιμές, μου γράφει. Ο Νόντας μου λέει, η κωδική, η Νίκο, μπορεί να είναι 2.000, τα προϊόντα όμως δεν είναι. Για παράδειγμα, το ίδιο προϊόν σε διαφορετικό χρώμα είναι ξεχωριστός κωδικός. Καλημέρα και στην Κατερίνα την Κάβουρα που στέλνει το μήνυμά της από την πανέμορφη Πάτμο. Μου λέει, στους κωδικούς βλέπω όλων των ειδών τις λάμπες. Κάτι ξέρουν που δεν ξέρουμε. Φαγητό δεν βλέπω. Καλημέρα και στον Νίκο, το συνονόματο. Δεν είναι μόνο το θέμα να ρίξουν τις τιμές στα σούπερ μάρκετ, που δεν τις ρίχνουν πραγματικά, μου γράφει, αλλά να ανέβουν και οι μισθοί. Η σύζυγός μου είναι νοσηλεύτρια σε δημόσιο νοσοκομείο 26 χρόνια, με γραπτό διαγωνισμό ΑΣΕΠ, με 3 παιδιά, μισθός 1.180 ευρώ. Καλημέρα στο Γιάννη το Σκαφίδα, να σε καλά αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και στο Δημήτρη. Καλημέρα Παναγιώτη. Όχι, η Τουρκία δεν αποδέχεται το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Αυτό λέω κι εγώ, που μου γράφετε εδώ πολλοί φίλοι, ότι καλό είναι να περιμένουμε και να ακούσουμε τι θα πει τις επόμενες μέρες και πώς θα αρχίσει να κινείται ο Ερχιουρμάν στα κατεχόμενα. Πάμε έτσι μουσικά στις διαφημίσεις και στους τίτλους ειδήσεων σε λίγο και πάλι μαζί. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Θα έχουμε τρεις πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις στη σημερινή εκπομπή. Μείνετε συντονισμένοι στον Real FM. Και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη και στα δεκάδες συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε ολόκληρη την Ελλάδα. Αλέξης Πατέλης σε 10-12 λεπτά. Ο πρώην επικεφαλής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, που έγραψε και ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο. Νίκος Παπάς, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ΣΥΡΙΖΑ, λίγο μετά τις 11 και 10. Μάκης Βορύδης, βουλευτής και πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, λίγο μετά τις 11 και μισή. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Η Cosmote Telecom φέρνει τώρα τη δύναμη του AI σε όλους με το Magenta AI στις νέες συσκευές T-Phone και T-Tablet που έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Ανακάλυψε σήμερα τα νέα T-Phone 3, T-Phone 3 Pro, αλλά και το T-Tablet 2, τα οποία διαθέτουν ενσωματωμένο βοηθό τεχνητής νοημοσύνης με την υποστήριξη του Perplexity και κάνουν την καθημερινότητά σου όχι μόνο πιο εύκολη, αλλά και συναρπαστική. Απόκτησε τα νέα T-Phone και T-Tablet από 189,9 ευρώ ή εντελώς δωρεάν στα προγράμματα της Cosmote Telecom. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Προτέρια και ο Όμιλος Μέτλεν. Αν είσαι νέος απόφυτος μηχανικός, η Μέτλεν σε καλεί να συμμετάσχεις στον ένατο κύκλο του προγράμματος Μηχανικής στην Πράξη. Ένα έμιστο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης που σου δίνει την ευκαιρία να αναπτύξεις δεξιότητες και να εργαστείς σε διεθνή έργα. Κάνε την αίτησή σου έως τις 20 Οκτωβρίου στο metlengroup.com και μπες στον κόσμο της Metlen. Πάμε τώρα γρήγορα να σας δώσω εικόνα από τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Δευτέρα σήμερα μόνον απογευματινές εφημερίδες. Ξεκινώ με την Κόντρα. Διαπραγμάτευση για Αιγαίο απαιτούν τώρα οι Τούρκοι, ο τίτλος της εφημερίδας. Εκρηκτικές δηλώσεις από το Φιντάν μετά την πρόταση της Ελλάδας για διάσκεψη των Μεσογειακών κρατών. Αποθράσινε την Άγκυρα, γράφει η Κόντρα, η ενδοτική πολιτική Γεραπετρίτη. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της Κόντρα διαβάζω: ενώ οι Έλληνες υποφέρουν από τη φτώχεια και τα χρέη, εκτοξεύθηκε ο πλούτος υπουργών και βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. το διάστημα 2019-2023. She's like the wind through my tree. She rides the night next to me. Τα νέα έχουν δύο δυνατά θέματα στην πρώτη σελίδα. Σε 4 λεπτά άδειασαν το Λούβρο, η ληστεία του αιώνα. Γιατί επέλεξαν το θησαυρό του Ναπολέοντα του Τρίτου από την αίθουσα Απόλλων, οι εκδοχές και τα σενάρια για την εισβολή στο μουσείο. Ακόμη, προσοχή κίνδυνος, έκρηξη στις απάτες μέσω τηλεφώνου. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και άγνωστοι, πρώτον, συστηθούν ως λογιστές. Δεύτερον, συστηθούν ως τραπεζικοί. Τρίτον, συστηθούν ως ασφαλιστές. Τέταρτον, συστηθούν ως αστυνομικοί. Πέμπτον, συστηθούν ως υπάλληλοι ΔΕΚΟ. Τότε το πιθανότερο είναι ότι πρόκειται για απάτη. Και έχει οδηγό η εφημερίδα Τα Νέα τι να προσέχετε και πώς να το χειριστείτε. Κατεχόμενα, αποτέλεσμα χαστούκι στην Άγκυρα, μήνυμα σε Ερντογάν από τη συντριβή Τατάρ στις εκλογές, 62,76% των ψήφων έλαβε ο Ερχιούρμαν. Σήμερα η συνάντηση Γεραπετρίτη Φιντάν στο Λουξεμβούργο. Η Δημοκρατία, ο Φιντάν άνοιξε δημοσίως τη συζήτηση περί συνεκμετάλλευσης, η Αλεπού στο παζάρι του Αιγαίου είναι ο τίτλος της Δημοκρατίας. Εγώ δεν αποδέχομαι τα 12 μίλια, εσύ δεν αποδέχεσαι τα 6. Αυτά μπορούν να συζητηθούν, δήλωσε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών. Ελπίζω να λύσουμε τις διαφορές όσο ο Μητσοτάκης είναι στην εξουσία, ανέφερε, επιβεβαιώνοντας, γράφει η Δημοκρατία, ότι η σημερινή κυβέρνηση της Ελλάδας είναι ανοιχτή στη διαπραγμάτευση. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Δημοκρατία διαβάζω φιλόδοξο σχέδιο Κικίλια, υποβρύχια drones στην υπηρεσία του λιμενικού για να επιβλέπουν την ΑΟΣ. Στην προμήθεια θα περιλαμβάνονται πλωτά και εναέρια μη επανδρομένα σκάφη για τον έλεγχο των θαλασσών. Η εφημερίδα Απογευματινή έχει τίτλο σήμερα «Οι χρυσές αποδείξεις που μηδενίζουν το φόρο». Οδηγός της Απογευματινής για μικρότερες επιβαρύνσεις. 12 εναλλακτικές λύσεις για να μην πληρώσετε άδικα λεφτά. Αναλυτικά παραδείγματα, αναεισόδημα. Ακόμη, χολιγουντιανή διάρρηξη στο Λούβρο, πώς οι δράστες μέσα σε 7 λεπτά σήκωσαν από την καλερί του Απόλλωνα 9 ανεκτήμητης αξίας κοσμήματα της συλλογής του Ναπολέοντα και εξαφανίστηκαν. Ο ελεύθερος τύπος, πληρωμές αναδρομικών έως 12.888 ευρώ για επικουρικές, δώρα, ΕΑΣ, επανυπολογισμό. Σε τροχιά προς τα 1.000 ευρώ η χρυσή λίρα, κέρδος 43% στο δεκάμηνο, γράφει ο ελεύθερος τύπος. Και η ληστεία του αιώνα στο Λούβρο, μέσα σε 7 λεπτά έκλεψαν 8 κοσμήματα της συλλογής Ναπολέοντα. Και από τις 16 σελίδες που έχει ο ελεύθερος τύπος για τα σπορ σήμερα, στην κορυφή ο ΠΑΟΚ με διπλό στο ντέρμπι, 2-0 την ΑΕΚ, 2-0 τη Λάρισα, νίκη ο θρύλος με το μυαλό στην Μπάρτσα. Αυτή τη βδομάδα πάει στην Ισπανία να αντιμετωπίσει την Μπαρτσελώνα ο Ολυμπιακός. 1-1 με τον Άρη στο Χαριλάου, ο Παναθηναϊκός πλήρωσε με χ την τακτική του. Στον πράσινο πάγκο ο Ράφα Μπενίτεθ. Φαίνεται ότι έχουν πέσει υπογραφές. Και ήταν σοκ για Λίβερπουλ από τη United στο Anfield. Η Εστία έχει τίτλο 4 στους 10 Έλληνες θεωρούν ότι δωροδοκούνται πολιτικοί δικαστές ΜΜΕ. Το 97% των Ελλήνων πεπισμένο ότι υπάρχει διαφθορά στη χώρα. Τι αποκαλύπτει έρευνα της Kappa Research για το Ίδρυμα Heinrich Bell. Μόνο ο στρατός και η αστυνομία ψηλά στην εκτίμηση των πολιτών με 64% και 45% αντιστοίχως. Στις τελευταίες θέσεις τα κόμματα με 12%, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις με 11% και τα μέσα ενημερώσεως με 8%. Η εφημερίδα των συντακτών, η ωρεοποίηση του 13ωρου από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο αρχιερέας του ψεύδους είναι ο τίτλος της εφημερίδας, κατηγορεί την προοδευτική αντιπολίτευση για διασπορά ψευδών ειδήσεων, ισχυρίζεται ότι δεν υφίσταται γενικευμένη εφαρμογή του μέτρου, ενώ γνωρίζει ότι η υπεροριακή απασχόληση είναι υποχρεωτική για τον εργαζόμενο όταν ο εργοδότης επικαλεστεί ανάγκη. Το 2025, σημειώνει η εφημερίδα των συντακτών, σημειώθηκε έκρηξη υπεροριακής εργασίας στην Ελλάδα σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο. Διασταυρούμενα πυρά από τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης αποκάλυψαν, γράφει η εφημερίδα των συντακτών, τα προκλητικά ψέματα του Πρωθυπουργού. Το μανιφέστο έχει φωτογραφία Τσίπρα, Ντάισελμπλουμ από παλαιά συνάντησή τους και γράφει «Είχαν δώσει τα πάντα στους δανειστές. Πάρ τα όλα γερούν». 9 Ιουλίου 2015 η επιστολή σοκ του Τσακαλώτου σε Ντάισελμπλουμ. Σε ένδειξη καλής πίστης θα νομοθετούσαν κάποια μέτρα πριν η διαπραγμάτευση ξεκινήσει στο βάθος. Παραμύθια η 17ωρη διαπραγμάτευση Τσίπρα, γράφει το μανιφέστο. Η Ελεύθερη Ώρα δικάζουν την Καινή Διαθήκη και τον Απόστολο Παύλο. Στις 30 Οκτωβρίου η κρίσιμη απόφαση για την Ορθοδοξία. Προς η προς Ρωμαίους επιστολή κατηγορήθηκε ότι προάγει τη ρητορική μίσους κατά τον ΛΟΑΤΚΙ. Και η ναυτεμπορική, διπλό στοίχημα η αύξηση των επενδύσεων, απαιτείται ρυθμός ανάπτυξης 10% για σύγκληση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και επιστροφή σε προ-κρίσης επίπεδα. Αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης, πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα είναι τα τρία σημεία που υπογραμμίζει, επισημαίνει η ναυτεμπορική. Πάμε έτσι μουσικά μέχρι τις διαφημίσεις. Αμέσως μετά στη τηλεφωνική μας γραμμή ο πρώην επικεφαλής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, ο κύριος Αλέξης Πατέλης. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον κύριο Αλέξη Πατέλη, ο οποίος ήταν προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού για 5 χρόνια, από το 2019 έως το 2024, και ο οποίος έχει γράψει ένα πολύ ενδιαφέρον, από ό,τι φαίνεται, βιβλίο υπό τον τίτλο «Η Μεγάλη Επιστροφή, ο δρόμος για την αξιοπιστία της Ελλάδας». Καλημέρα, κύριε Πατέλη.
Καλημέρα σε όλες και όλους.
Τώρα, πρέπει να σας πω ότι ανέμενα ότι το βιβλίο σας θα είναι ένα από τα συνήθη και πρέπει να πω ελαφρώς βαρετά πολιτικο-οικονομικά πονήματα που κατά καιρούς κοσμούν τις προθήκες των βιβλιοπωλείων. Ωστόσο, όλοι όσοι το έχουν διαβάσει μέχρι τώρα λένε ότι το βιβλίο έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ότι είναι γραμμένο με έναν τρόπο που θα μπορούσε να αποτελεί και το σενάριο για μια κινηματογραφική ταινία, και αφηγείται εκ των έσω με πολύ ζωηρό και ενδιαφέροντα τρόπο την επιστροφή της Ελλάδας από τα capital controls μέχρι την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας. Ξεκινώ ρωτώντας πώς σκεφτήκατε να γράψετε το βιβλίο και από πού ήρθε αυτό το συγγραφικό ταλέντο.
Σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Ο Άρης Δικαιωμακίδης το χαρακτήρισε ζουμερό σαν κινηματογραφική ταινία.
Ναι, ναι, τον διάβασα.
Κοιτάξτε, θυμάμαι, είχα έναν καθηγητή όταν σπούδαζα οικονομικά στην Αμερική, ο οποίος έλεγε ότι αν δεν μπορείς να εξηγήσεις κάτι στη γιαγιά σου, που λέει ο λόγος, με απλά λόγια, σημαίνει ότι δεν το έχεις καταλάβει εσύ ο ίδιος. Αφετηρία λοιπόν είναι ότι πρέπει να εξηγούμε τα πράγματα με απλά λόγια, αλλά και φυσικά είχα σκοπό το βιβλίο αυτό να το διαβάσει όσο περισσότερος κόσμος γίνεται, και από την αρχή λοιπόν ήθελα να το γράψω σαν μυθιστόρημα, σαν ένα θρίλερ. Βέβαια να πούμε ότι σε αυτό βοήθησε και η ίδια η ζωή. Με ποια έννοια? Δηλαδή, αν δείτε την περίοδο 19 του με 24, ήταν λίγο σαν θρίλερ. Ξεκίνησε μια κυβέρνηση καινούρια το 19 με πολύ καλές προθέσεις, και ξαφνικά από το πουθενά έσκασε ένας ιός από την Κίνα το 20, κλείσαν τα πάντα και έπρεπε μια κυβέρνηση να ξοδέψει 10, 20, 50 δισεκατομμύρια, τα οποία προφανώς και δεν είχε. Και με το που τελειώνει αυτή η ιστορία, το πρώτο lockdown, το θυμάστε, ξεκίνησε και το δεύτερο lockdown, και μετά το τρίτο και το τέταρτο και το πέμπτο, τελειώνει ο κορονοϊός και εισβάλλει η Ρωσία στην Ουκρανία. Και έχουμε το δεκαπλασιασμό των τιμών ενέργειας και την αρχή της πληθωριστικής κρίσης. Θέλω να πω ότι και η ίδια η ζωή προσφέρεται σαν μυθιστόρημα, και προσπάθησα σε κάθε περίπτωση να το γράψω με ένα στυλ που ο αναγνώστης να θέλει να γυρίσει σελίδα. Και επίσης έχω προσπαθήσει κάποιες οικονομικές έννοιες, όπως για παράδειγμα η επενδυτική βαθμίδα και η αξιολόγηση, τις οποίες μπορεί να μην γνωρίζει ο αναγνώστης, τις εξηγώ ξεχωριστά σε κουτάκια με γκρι, έτσι ώστε να είναι και λίγο και εκπαιδευτικό το βιβλίο.
Να είναι χρηστικό. Ναι, ναι.
Αλλά κυρίως θέλω να απευθύνεται σε όλους.
Τώρα, γιατί αποφασίσατε να γράψετε αυτό το βιβλίο? Δηλαδή, συνήθως αυτή είναι μια επώδυνη διαδικασία, η συγγραφή ενός βιβλίου. Δύσκολη, δεν είναι εύκολο να γράψει κανείς ένα βιβλίο. Και φαντάζομαι για στελέχη της δράσης όπως εσείς, μπορεί να είναι ακόμη πιο βαρετή.
Ήταν πολύ δύσκολο, με την έννοια ότι έγραφα πολλές ώρες κάθε μέρα, και ήταν δύσκολο γιατί ήταν κάτι καινούργιο για μένα. Όμως ήταν κάτι που μου έδωσε ευχαρίστηση, και ήθελα να καταγραφεί η εμπειρία αυτή που είχα γρήγορα, όχι να περάσουν τα χρόνια και να το δει κανείς με ένα διαφορετικό μάτι. Αλλά και υπήρχαν και πολλά πράγματα, να ξέρετε κύριε Χατζηνικολάου, τα οποία τότε δεν μπορούσαμε να τα πούμε και τώρα πρέπει να υποθούν. Σας δίνω δύο παραδείγματα. Η ΔΕΗ το 2019 ήταν έτοιμη να καταρρεύσει. Είχε αιτήσει ζημιές 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Υπήρχε πλέον πραγματική απειλή για blackout, και ούτε θέλω να σκεφτώ τι θα είχε γίνει αν δεν είχε εξυγιανθεί όταν ξεκίνησε η ενεργειακή κρίση. Και αντίστοιχα η Τράπεζα Πειραιώς θεωρούταν τότε η πιο αδύναμη τράπεζα. Στις αγορές λένε ότι είσαι όσο αδύναμος είναι ο πιο αδύναμος σου κρίκος. Και τότε η τράπεζα λοιπόν είχε ανάγκη κεφαλαίων. Τότε, όχι τώρα. Τώρα προφανώς είναι από τις πιο ισχυρές τράπεζες η Πειραιώς, αλλά τότε δεν ήταν έτσι. Αλλά δεν ήταν κάτι το οποίο μπορούσε κανείς να βγει και να πει στην τηλεόραση ότι ξέρετε υπάρχουν αυτοί οι κίνδυνοι, διότι προφανώς θα προξενεί το πανικός. Και περιγράφω και τις προσπάθειες εξυγίανσης του τραπεζικού συστήματος στο βιβλίο, και πάλι είναι ένα πολύπλοκο θέμα, αλλά προσπαθώ να το εξηγήσω όσο πιο απλά γίνεται. Και τέλος, να προσθέσω κάτι ακόμα, προκαταλαμβάνοντας σε κάποιο βαθμό και μια επόμενη ερώτησή σας, ότι για να πάμε μπροστά πρέπει να κοιτάξουμε και λίγο και πίσω. Έχουμε δηλαδή γράψει και αναλύσει πολύ για το πώς μπήκαμε στην κρίση. Έχουν γραφτεί δεκάδες βιβλία για αυτό το θέμα. Δεν έχουν όμως γραφτεί βιβλία πλέον, δεν έχουν γραφτεί βιβλία για το πώς βγήκαμε από την κρίση. Και φιλοδοξώ αυτό να είναι το πρώτο από μια σειρά βιβλία που θα γραφτούν για αυτό το θέμα, γιατί ξέρετε ήταν σημαντικό και πώς ανακάμψαμε. Είναι μια τεράστια επιτυχία της Ελλάδας αυτή η επιστροφή στην διεθνή αξιοπιστία. Είναι μια επιτυχία που ανήκει σε όλους τους Έλληνες και έχουμε μια τάση στη χώρα μας να βλέπουμε πάντα τις καταστροφές μας. Από καταστροφές είχαμε πολλές στην ιστορία μας, μικρασιατική καταστροφή, κατοχή, δικτατορία, εμφύλιος, κυπριακό, το δημοψήφισμα, αλλά έχουμε και επιτυχίες. Και όταν πας στο εξωτερικό, το πρώτο πράγμα που σε ρωτάνε αξιωματούχοι, επενδυτές, δημοσιογράφοι, όταν ξέρουν ότι είσαι Έλληνας, είναι εσείς οι Έλληνες πώς τα καταφέρατε. Γιατί μας είχαν για ξεγραμμένους σε μεγάλο βαθμό και υπάρχει πλέον ένας θαυμασμός για την αντοχή του ελληνικού λαού, αλλά και για την ικανότητά του να καταπερνάει κρίσεις.
Η μεγάλη επιστροφή λοιπόν, ο δρόμος για την αξιοπιστία της Ελλάδος. Ποιος εκδοτικός οίκος είναι, κύριε Πατέλη?
Είμαστε εκδόσεις Παπαδόπουλος.
Μάλιστα.
Υπάρχει και σε e-book για όποιον τον ενδιαφέρει. Θα βγει σύντομα και σε audiobook.
Σας ευχαριστώ. Καλό τάξιδο το βιβλίο.
Καλημέρα.
Καλημέρα. Πάμε για δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά και πάλι μαζί. When I gave the word, now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. I used to roll the dice, feel the fear in my enemy's eyes. Listen as the crowd